Niels Bohr. Výtah. Výšková budova v utajeném městě v utajené zemi. Rok 1944. Baker opakovaně ignoruje bezpečnostní nařízení. Často upadá do vlastních úvah, do svého světa. Jak říká, zahloubá se. Navíc svojí známé z minulosti vědomě zveřejňuje informace podléhající embargu. Druhé patro.
Brusel, podzim 1927, kongres. Proti sobě stojí dva rovnocenné tábory. V jednom Einstein, Lorentz, Planck a další, v druhém já, Heisenberg, Dirac, Pauli. No prostě zápas století. Kvantová mechanika neutrpí ani jednu porážku. Filozofické spory tehdy oddělily Einsteina od mladšího pokolení. Koncem roku jsem se vrátil do Kodaně. Nejdůležitější dílo mého života obhájeno.
Bravo, bravo!
Avšak jádrové problémy byly čím dál tím víc aktuální. Byl objeven neutron. Vědci a mezi nimi i Heisenberg si uvědomovali, že právě neutrony a protony tvoří atomové jádro. Dále jsme věděli, že v atomovém jádru vznikají děje, které jsme ale stále nedokázali dešifrovat. Říkal jsem si tehdy, člověk nikdy neporozumí úplně všemu.
Co je vám?
Pane?
To nic. Plavili jsme se po moři, jako každé léto. Plachetnice plná rozesmátých kolegů. Na palubě i Kristian, můj nejstarší syn. Náhle se přes loď převalila vysoká vlna a smetla chlapce sebou dolů. Potopila jej. Hodili jsme do vody záchranný kruh, ale Kristián už na něj nedosáhl. Chtěl jsem za ním skočit, něčí ruce mě pevně sevřely. Nemohl jsem se hnout. Kristián tehdy dokončil střední školu. Měl jít na vysokou, víte?
Ano. Vždyť nedávno před tímto incidentem vám zemřela ještě vaše sestra. Moc dobře si na to pamatuju.
Bylo to těžké období. Ve 30. letech se začalo smrákat nad Německem. Cestu si tam prorážel hitlerovský fašismus. Docházelo k masovému zatýkání, novému zbrojení Reichswehru, rasovému vyhlazování, k hrozbě války. Spousta německých vědců utíkala ze země.
Mezi prvními Albert Einstein.
Ano. V roce 1933 jsme s bratrem Haraldem a dalšími kodaňskými antifašisty založili dánský organizační výbor na pomoc hitlerovským vyhnancům. Byli jsme vyzbrojeni ústavem na Blackdamsvej. Tam jsem musel utečence zaměstnat a opatřit tak peníze pro ně i jejich rodiny. Vypracovali jsme projekt, abychom peníze získali. Podařilo se a v polovině 30. let se náš ústav nezabýval jenom kvantovou teorií a nukleární fyzikou, ale vedl i nově experimentální biologický výzkum. V té době jsem skolaboval.
Je vám už líp?
Nikdy mi nebylo lépe. Ústav byl tak rozjetý. Všichni jsme mezi sebou horlivě diskutovali a teprve potom se snažili vytvořit matematický aparát. V té době vládla všude v Evropě, takže i u nás, neutronová horečka. Získat neutronové zdroje, abychom mohli experimentovat s novými částicemi, bylo snadné. Stačilo si opatřit zrnka rádia a gramy práškového berylia. Když se blížily mé padesátiny, veteráni našeho ústavu si lámali hlavu, jak mě potěšit. Nakonec se sbírali 100 000 korun a obstarali pro mě 600 miligramů rádia. Trpělivě rozbíjeli čertovsky tvrdé berylium a vytvořili 6 zdrojů neutronů.
Pane bože,
Zanedlouho jsem vyslovil myšlenku složeného jádra, která pak tolik znamenala v atomových záležitostech.
Baker!
Ha! Klid, klid. Těsně před vypuknutím druhé světové války, nejkrvavější ze všech válek, se ke mně dostala novinka. Němečtí radiochemici Hahn a Strassmann objevili dosud neznámý druh rozpadu uranového jádra. Složené jádro, které vzniklo zachycením neutronu, se rozpadlo na dvě skoro stejné části. Při takovém rozpadu musí vzniknout neuvěřitelné množství energie.
Mlčte!
Ovládejte se! Vy asi vůbec netušíte, s kým mluvíte.
Bohužel to vím mnohem lépe než vy, madam. Mám zodpovědnost.
No dovolte.
Musel jsem to vše zaznamenat ve vědecké zprávě a zamířil jsem do Ameriky. Noviny o objevu psali jako o senzaci. V elektrárnách získají energii rozbíjením atomů. Místo obyčejných bomb budou bomby atomové. Jak jsem to podcenil. Byl jsem přesvědčen o tom, že velká americká továrna se současnou technickou výbavou by musela pracovat 25 tisíc roků, aby vydělila z přírodní uranové rudy gram energeticky výhodného uranu 235. Ten se vyskytuje jen zřídka. Přízrak atomových výbuchů byl oddálen o 100 nebo 1000 let. Jaká útěcha.
Nechte toho.
Toho času jsem v Americe pracoval v ústavním kabinetě Einsteina. Měl to tam zařízené jako doma. Krb, závěsy, lustr, koberec. Připomínalo mi to Carlsbergskou vilu, kterou jsem už léta obýval. Tento dům úcty mi darovala Dánská akademie k doživotnímu užívání. I u Einsteina jsme s vědci spontánně diskutovali. Hlučně jsme hledali řešení problémů, až jsme se prohádali k teorii dělení. Einstein za námi do kabinetu chodil málo, raději přemýšlel o samotě. Jaderná fyzika nebyla jeho doménou, docházel jen v případě, aby si ode mě přes zákaz lékařů vyžádal tabák do fajfky. Taky jsme spolu hovořívali o nejnovějších zvěrstvech hitlerovského fašismu. V dubnu roku 1939 jsem odcestoval lodí domů. Když jsme se s Einsteinem loučili, cítili jsme ještě větší obavy, než kdy předtím.
Němci už tehdy okupovali Československo a ani to jim nestačilo.
1. září 1939 vtrhli do Polska. Začala druhá světová válka. V dubnu 1940 Němci už okupovali i naše maličké Dánsko. Hamletova metafora Dánsko žalář přeskočila z divadelní hry do skutečnosti. Dánská vláda kapitulovala bez odporu. Ze dne na den byly zavedeny zákony nacistické říše. Ústav na Blikdamsvej už nebyl útočištěm pro fyziky z Německa, Maďarska, Československa, Polska. Já sám jsem byl jako dánský položit v ohrožení. Kdykoliv jsem se mohl ocitnout v podzemních prostorách gestapa, které se nacházely poblíž ústavu. Od vědců z obou stran oceánu jsem dostával v tomto temném čase telegramy s nabídkou útočiště, dokonce i práce na katedře. S Margaretou jsme se ale rozhodli zůstat v rodné zemi až do poslední, nejmožnější chvíle.
Třetí patro.